Петерден бірінші хат, екінші бас. Сөйтіп сіз әр түрлі яман ниетті, ялғанды, екі юзлікті, күншілікті, ем яла яғуды қойыңыз. Яңы туған сәбидей, таза сүтке ұсаған Алла сөзіне ұмтылыңыз. Оны ман сіз өсіп құтқарылыға етерсіз. Неге десе, сіз Рабидің игілігінің дәмін татқансыз. Сіз Рабиге, адамлер таслап, ама Алла сайлап алған асыл тірі тасқа келгенде, өзіңіз де Алладың рухы яшайтаған үйін құрар үшін құланған тірі таслардай болдыңыз. Сөйтіп Иса Масих арқалы Аллады разы еткен құрманқыларды, рухыңыздың құрманқыларын, әкеле таған, Аллаға бағысланған дін құлықшылары боларсыз. Неге десе кие язуда, міне, мен сайлап алған асыл тасты, үй мүйісіндегі бас тасын Сионда салаятырман. Оға кім сенсе, соның үміті үзілмес, деп айтылған. Сөйтіп бұ тас сізге, оға сенгенлерге асыл тас, ама ұнанмайтағанларға, ол үй құрушылар яраусыз деп таслаған тасы, мүйістің негізін салған тасы, сүріну тасы ем жығылу қаясы болды. Олар Алла сөзіні тыңламағанлары үшін тасқа сүрінеділер. Оларға алдыдан солай оралған. А сіз, Алла сайлаған ұрусыз патшаңыз Алладың дін құлықшыларысыз. Оға бағысланған мілетсіз. Оға байыр халқсыз. Қараңғалықтан өзінің әжейіп ярқылығына шақырғанның мақтаулы істерін білдірер үшін Алла сізді сайлаған. Бір заманларда халқ деп саналмаған едіңіз. А енді Алладың халқы болдыңыз. Бір заманларда Алла сізді язықсынмаған еді, а енді язықсынады. Сүйіклі қардашларым, сізден ялбарып тілеймін. Бұ дүнияда ят әдемлердей, ем жолаушылардай, инсан қылығыңыздың, яныңызға қарсылық бере таған яман күсеулерінен ерекке тайыңыз. Имансызлар арасында яшауыңызды намыслы тұтыңыз. Сол заман олар сізді қиянатшыларсыз деп шішілеселер де, қайырлы істеріңізді көріп, Алла оларға юықласқан күнде оны даңқылай ақлар. Адамлер түзген әр түрлі өкіметке Раби үшін бойсынулы болыңыз. Бәрісіне де басшылық ете таған императорға, қиянатшыға өкім етер, ем қайырлы істерді ете тағанды мақтар үшін ол еберген түрелерге бойсыныңыз. Неге десе сондай Алладың ықтияры, сіз қайырлы істерді ете тұрып, ақылсыз надан адамлердің абызларын тыймаға керексіз. Сіз еркін адамлердей, еркінлігіңізді яманлықтың ябуы етпей, Алладың құлында яшаңыз. Бәрісіне де тиісліше өрмет етіңіз. Иман қардашларыңызды сүйіңіз. Алладан қорқыңыз. Императорды сыйлаңыз. Құллар, өз иелеріңізге толы өрметпен бойсынулы болыңыз. Ем тек таң ем сабыр болғанларына туыл, ас-сусыларына да. Егер біреу Аллады әрдайым есінде тұрғыстып, шүшсіз азаплануларға төзсе, сол Алладың разылығын табар. Егер сізді күна еткеніңіз үшін соқсалар, ем сол затқа шыдасаңыз, оға не мақтау бар. Амма қайырлы істер еткенде азаплануға шыдасаңыз, сонда Алладың разылығын табарсыз. Сіз міне соның үшін шақырылғансыңыз. Неге десе Масихті, өзінің ызынан бармаға сізге үлгі қалдырып, сіз үшін азапланған. Ол ешбір күнәлі зат етпеген, ем сөзлерінде ешбір ялғанлық болмаған деп язылған. Ол қорланғанда қорлау сөздермен явапламаған. Азаплана тұрып, ол ешбіреуге де қорқыныш тудырмаған. Амма ісін әділ өкім етушіге аманатлаған. Бізді күнәларымыздан құтқарып, турашыл етіп яшатар үшін, ол күнәларымызды өзінің тенімен дарағашқа көтерді. Оның яраларыман сіз де сабартылдыңыз. Сіз адасып жүрген қойлардай едіңіз. Ама енді яңларыңыздың басшысына ем етекшісіне қайтып келдіңіз.